Усім привітання! В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, підчас якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як, звичайно, з вами Змітер Лукашук, а шукати і не побоюся цього слова намацувати, ми з вами будемо з видатною наставницею білоруської мови, намісницею керівника білоруської школи у Варшаві, авторки дитячих передач відеостудії «Раю» Юлія Букштанович. Привітання, Юлія.
Вітаю вас. Вітаю, шановні слухачі.
Я так сподівався, що ви будете тут ось у студії насупраць мене сядзець, а опинулося, що ви ще один білорус, який перескочив праз океан, і зараз ми з вами ви нам вещаєте і національну ідею будете говорити аж з Америки. Що вас туди закинуло?
Ну, льос і сім'я, пріоритети такі. Ось, тому це добре, слухайте, білоруси повсюль, ось, розлітаються, сітіва поширається, тому будемо робити справи тут.
Юлія, ось акурат таки з гэтай нагоды мені цікавіць. Сітіва з одного боку поширається, білорусов розкидывая, але білорусов розкидывала здаўна по всім світі. Безумовно, ми тут, яны зараз от неяк проявіліся, а до гэтага часу, до 20-го года, білоруси былі ад такая рыса у іх, яны вельмі добра адаптуюцца на месцы. Я б нават сказаў, ужыў такое слово, мімікрыруюць пад мясцовыя умовы. Ось быў беларус, з'ехаў які-небудзь умоўны Сіэтл, праходзіць 3 там месяцы, паўгады, і беларуса нема. А зато з'явіўся яшчэ чарговы амерыканец, жыхар Сіэтла, які там кажа, я амерыканец, всё, якая Беларусь. Да, у мяне там нешта там сваякі засталіся, но это ўжо, это было ў мінулым жыцці. І так вот па ўсім свете. І от зараз, як вы думаєте, усё ж таки при наших моўнай сітуацыі, калі і так не скажаш, што значная колькасць беларусаў па-беларуску з беларускай нейкай свядомасцю, а зараз вось параскідае, ці не спрацуе гэта, што гэта яшчэ больш размые і мову ў нас, і свядомасць, і самаідэнтычнасць?
Ну, конечно, треба быть готовыми до таких выкликов. Вот. Одинное, что мне сдается, что может сыграть роль такую истотную, это то, что не по своей воле люди съезжали. Не то, как марили некоторые об замежже. Вот. И тому, когда ты у вымышленной миграции, то певные сенсы, яны заховываются, навод обостраются. Тому мне сдается, что не все так кепско, и плюс съезжают довольно актыўныя людзі, так, і вось на глебе вольнага паветра і магчымасцяў, мне здаецца, што можа наадварот, мы можам пабачыць росквіт такіх прыгожых нацыянальна арыентаваных праектаў. І наконт беларускай мовы, канешне, гэта, ну, велізарная праца. Гэта выбар штодзённы у бок не зручнасці, так, а нейкай ідэі, таму што ніхто не адмяняе, ну, зразумела, побытавыя праблемы, так, легалізацыя дакументы, дзеці, ўсё астатняе. Але, ну, я проста веру і хачу верыць, што ўсё атрымаецца, і калі вось гэты выбар штодзённы рабіць свядома, свядома выбіраць атачэнне, ствараць яго, так, то ўсё можна захаваць і нават развіць. Прынамсі, нават тут я бачу цудоўныя сем'і, дзе дзеці нарадзіліся ў США, так, але яны захавалі беларускую мову. У сэнсе, ну, у бацько атрымалася. Гэта тытанічная праца, я проста кланяюся нізка. Я разумею, што, ну, гэта праўда, трэба вялікая падтрымка такім бацькам. Вось, але ўсё магчыма, ёсць цудоўныя прыклады.
Безумоўна, я быў у Сіэтле колькі часу таму, сустракаўся з мясцовымі беларусамі, жыў у іх разам там у іх доме, сустракаўся з іхнімі дзецьмі, але ўсё ж такі Амерыка, не здарма там некалі казалі там пра аднапавярховую Амерыку, яна ўсё ж такі вось вельмі-вельмі раскіданыя беларусы, нават калі мы кажам Сіэтл, умоўна кажучы, то ўсё адно аднаго беларуса да другога у Сіэтле можа быць там десяткі кіламетраў. Як у такіх умовах арганізаваць і заахвоціць вывучаць, быць у павестцы беларускай, у культурніцкіх нейкіх імпрэзах удзельнічаць?
Ну, дастаткова, в прынцыпе, мне здаецца, там дзвюх-трох асобаў, якія будуць гарэць справай і планаваць мерапрыемствы згодна, ну, кіруючыся, скажам так, попытам, запытам людзей тут. Вось, заўсёды ёсць запыт на мерапрыемствы дзіцячыя, заўсёды ёсць запыт на мерапрыемствы на прыродзе. Вось, тут канкрэтна вось дзяўчаты, якія займаюцца арганізацыяй тут паблізку нас, то ну, яны цудоўна адчуваюць мясцовых, вось, і рэгулярна прапаноўваюць імпрэзы. Запрашаюць гасцей, так, і тут шчыра кажу, што месяц нешта даладзіцца, таму такі рух, ён тут няспынны проста. Вось, і гэта вельмі яднае, таму з аднаго боку так раскіданыя, і гэта праўда, тут часам, каб сустрэць беларуса, ехаць трэба там паўтары гадзіны, так, не тое, што там у Варшаве, праўда, але нават тут беларусы намагаюцца яднацца і як бы сяліцца нават побач, таму што я там наведвала, таксама заезжала ў госці, дык там як вёска беларуская, там адзін аднаго ведаюць, гэта забірае дзіця, падвозіць, гэта перадае кніжку, ты там забяры майго ўсё. І яны так цудоўна, мне было ідэальна, таму у мне тут ўжо ўзнікала такая ідэя, а што калі скінуцца, набыць зямлю, ды пабудаваць сваю нейкую такую беларускую вёску, вось, дзе ўсё буду нашы, і такім чынам вось, і дзеці захаваюць ідэнтычнасць, і нам будзе неяк лягчэй. А тут я пабачу, што гэта, в прынцыпу, ўжо, ну, ўжо, ну, амаль ёсць. Вось, таму...
То есть вы прапануеце у беларусам у США пайсці шляхам мармонаў?
Я просто выказываю думкі.
Мармонізацыя беларусаў.
Ой, ну, насамрэч, тут прынамсі ты будзеш упэўнены, што на тваю прыватную тэрыторыю не там не ўвайдуць людзі, скажам так, недабразычлівыя, і ты не будзеш права, скажам так, абараняць яе. Таму, ну, магчыма.
Так, нават вот вельмі такая, мне падаецца, цікавая ідэя. Так, я звяртаюся зараз да, ну, аднаго з ініцыятараў беларускага жыцця ў Сіэтле, Алесь Ліўшыц. Глядзі, вось такая, мала таго, што выдатная дзяўчына выкладчыца беларускай мовы з'явілася, так яшчэ з такімі ідэямі. Можа, там сапраўды надумаеце, у грыбных месцах пад Сіэтлам, у лесе ў вашым сасновым збудаваць беларускую вёску, дзе ўсе будзе па-беларуску. А чаму мы да гэтага, Юлія, як вы думаеце, так і не дайшлі? Вось не ў Беларусі, не на якім-небудзь падляшы умоўным, там ці нешто-небудзь. Чаму ў нас не атрымалася з беларускую Беларусь сабе пабудаваць?
Шмат, канешне, можна тут фактараў пералічваць, так, можна сказаць, так склалася гістарычна. Вось, не хапіла крытычнай масы, не хапіла чагосьці. Я не думаю, што не атрымалася, можа, гэта проста не пашырылася на ўсю тэрыторыю, але такія кропачкі, вёсачкі, умоўна, аб'яднання, яны ж, ну, ёсць і будуць. Я думаю, што ўсё магчыма, вось. І я б не сказала, што не атрымалася, проста што так склалася вось зараз, што не пашанцавала з суседам.
Ну да, мы вернемся яшчэ да гэтай тэмы. Я проста хацеў бы ў вас удакладніць вот менавіта як у выкладчыцы беларускай мовы. Ведаеце, дзесьці там у годзе 17-18 я ў школе, дзе вучылася на той момант мая дачка ў Мінску, как бы закінулі мы ідэю, ну вы ж ведаеце гэтую сістэму, што калі бацькі там класа ўсяго пагодзяцца і скажуць, што мы хочам, каб у нас тут быў створаны беларускамоўны клас, ну чыста тэарэтычна, то адміністрацыя школы павінна вот зрабіць усё, каб гэтае пажаданне бацькоў выканаць. І мы закінулі гэтую ідэю ў клас. Ведаеце, што я пачуў? Вы што, хаціце, што вы нашы дзеці мозг сябе сламалі этим вашым беларускім языком? Скажите мне, калі ласка, як настаўніца беларускай мовы, беларуская мова сапраўды дзецям мозг ламае, ну ці здольная паламаць?
Ага, язык і калені, канешне, мы будзем спатыкацца аб яе і так, і калечыцца. Ну не, канешне, ведаеце, нават адным з, скажам так, з аргументаў таго, каб вывучалі і беларускую мову, гэта вось гэта знакамітая пластычнасць мозга дзіцячага, што трэба яго добренька так загружаць, што двумоўе, трохмоўе гэта натуральная справа, і калі вывучаць, чым больш мову мы ведаем, тым лепш. Вось, таму тут, канешне, ну я думаю, што пытанне хутчэй волі адміністрацыі, так, і таму адукацыя нацыянальная, яна ж мусіць быць, як бы, рэалізоўвацца, ну, дзяржаўнай палітыкай, так, а калі такой накіраванасці няма, то, ну што, тады яднацца падпольна і альбо там арганізоўваць прыватныя школы. Таксама адзін як з варыянтаў, але нават гэта цяпер немагчыма, праўда, мы ўжо гэта ведаем. Таму тут я думаю, што справа не ў тым, што там вы будзеце ламаць там сабе галаву ці мозг, вось, а проста нежаданне, магчыма бачанне нейкай пагрозы, так. Вось, бо попыт ёсць, запыт ёсць, я ўпэўнена, што, ну, гэта было б усё магчыма. Калі б вось умоўна была б такая палітыка ў нас.
Юля, а можа быць, ведаеце, я зараз з гэтай нагоды вам раскажу такую гісторыю кароткую. Мы разам з вядомым нашым выканаўцам, спеваком Памідоравым былі на такім літаратурна-музычным прэзентацыі ў Штутгарце. Вот. І калі пачаўся размова пра тое, што ну вот у 20-м годзе там раптам у беларусаў прачнулася цікавасць там да беларускай літаратуры, да беларускай мовы, да нашай гісторыі, да ўсяго нашага, я кажу, ну вот, а это ж все было побач, увесь час. Вот чаму вот не бачылі? І паднялася адна дзяўчына з зала і кажа, а гэта вы вінаваты, вот паказваючы на нас з Памідоравым. І кажу, я говорю, сэнсі мы вінаваты, а вы ціха нам пра гэта ўсё гаварылі. Я вот зараз троху памяняю і скажу, а гэта вы, настаўнікі, вінаватыя, што беларусы беларускай мовы не ведаюць. Вы дрэнна выкладалі, ціха гаварылі. Можа такое быць? Вот што вы скажаце на такі?
Можа такое быць з майго асабістага досведу. Так і было, ў прынцыпе. Вось, я так, калі крыху умоўна рыхтавалася да нашай размовы, згадвала, вось, як у мяне ўсё адбывалася, так, бо, ну, сям'я ў мяне з вёскі, так, але не цалкам беларускамоўная. Так, мякка кажучы, трасянка. Бабуля, дзядуля, так, там я чула жывую мову. І я проста разумею, што я вырасла ў маладзечні, і там не было і у школе нашай там і намёка на тое, што вось мы тут беларусы, і мы мусім дбаць пра нашу беларускасць, і вы, дзеткі, вось вырасцеце беларусамі, родная мова беларуская. Ну, так атрымалася, так? Але, прынамсі, мова не была мне чужой, таму што бабуля, дзядуля, я ў гэтым варылася на вакацыях. Вось. Але вось калі атрымалася так, што вось гэтыя дробязі, якія як бы ціха-ціха дзесьці можа штосьці было, так? Вось у 11 класе, калі пачала чытаць каласы па цэрпам, так? Тады вось гэтае пачуццё нейкай несправядлівасці і адчуванне, што ты як у шоу Трумана дзесьці знаходзіся, і вось тут там разбурыш гэтую кардонку, і там будзе нешта проста жахлівае. І у маладзечні, скажам так, у маім атачэнні, ну, нішто не спрыяла, скажам так, вось гэтаму, гэтай цікавасці. Вось, але з пераездам у Менск я проста пачала прыглядацца, так, і насамрэч можна сказаць, ой, вы ціха казалі, ну, як бы гучна і не пагаворыш, в прынцыпу, так? Але калі прыглядацца уважліва і пільна, то вось гэтыя знакі, яны былі паўсюль. І насамрэч, проста трэба было быць больш пільнымі і уважлівымі. Вось, таму...
Якія знакі? От пра якія вы знакі гаворыце? Якія знакі вось... беларусы, вот проста такія вот беларусы, не рускамоўныя, не заўважаюць, каб вот бах убачылі і, боже ж ты мой, да вот што ж это, я і раз і стаў бы па-беларуску гаварыць?
Ну, па-першае, вось, канешне, гэта пачуццё вось нейкай такой несправядлівасці. Але, вось, што было са мной, напрыклад? Іду у книгарню, наприклад, гортаю собі книжки. Тут трапляється мені книжка про куропати. Ага, цікаво. Яна у адрозні, наприклад, ад остатніх, вельми моцна, така, ну, сама по собі просто енергетична, калі хочете. Стаю, гортаю, нікого не чапаю, учитуюся у шоку від того, що відбувається, так? І тут же підходить некий чоловік, со мною нешто там по-білоруску каже, і вже нешто неку ульотку мені дає, і вже нешто там вже мені кудись там запрещає. Або там починаєш, наприклад, там з сябровкою у метро по-білоруску розмовляти, тут ось не пройде там умовно там і не ведаю полгодини, десь ти хтось ти подійде, хтось ти заведе з тобою говорку і починає якби тебе ніяк так ось промацувати, ніж ти там знайомиться з тобою. І кажу, достатково було просто, ну, приглядзеться і кришечку хоча б у гэтым накірунку ось цікавність свою ось абудзіць, і усе було. Але, ну, інша справа, що сапраўды буває так, що, ну, атачэнне, ну, так, ти народився, ось, ну, таким оточенням, що, ну, ніщо не сприяє тому, каб ти дійсно взяв цю інформацію, так, ту криничку. Ну, так буває так само.
Ведаєте, мені так само ось білорус, який зараз живе у Бостоні, Соколов, він сказав таку фразу: «Усе таке білоруське повинно бути на кончиках пальців». Умовно кажучи, що коли тобі нешто потрібне, там, ну, я не ведаю, ти хочеш поглядіти некий спектакль по-білоруску, почитати некую книгу по-білоруску, знайти некую програму комп'ютерну по-білоруску, і оно повинно бути так. Ти протягнув руку, і оно тобі раз і упало. І ти от, оп, і користаєшся. А не так, що ти думаєш: «Ой, я б вот это вот, вот може быть по-белоруску, но это треба еще пошукать». Это коли там, умовно кажучи, там некая книга, некий переклад, то еще поспробуй знайди, нечто там замов, некие высилки. Ну, а мы ж вот щиро скажем, вот люди, ну, мы ж істоти лянотные такие. Нам же ж хочется, вот, как я, ну, ты ляжишь, а оно тебе раз у руки. Ти махчимо такое? Что перешкоджає этому?
Я думаю, что, конечно, это все справа свядомага выбару. І так гэта часам не адзін крок, не адно рукапаціскання, а некалькі. Так, я лічу, што ўсё роўна контенту более зараз онлайн, прынамсі, так. І напэўна, калі гэту сцяжынку пракласці адну, другую, трэцюю, то яно адно за адно чапляецца. Галоўнае вось просто пачаць. Ось у гэтым накірунку, як кажуць, калі не ісці, дык сядзець, ляжаць і паўсціць, і просто хаця б ось, ну, крышачку зрабіць крок. Канешне, гэта складана. І не дапамагае, скажам так, просто папулярызацыі такой абсалютнай, дзе ось гэта просто вакол і вакол нас, ну, а ва умовах эміграцыі, ну, тым больш, так, ну, дзе ты тут пачуеш тую мову, так, ну, канешне, але ёсць онлайн-радыё, так, онлайн-ресурсы, вось, і, кажу, свядома гэта можна, я таму, кажу, шчыра кланяюся просто ногі бацькам, якім, вось, у якіх атрымліваецца захоўваць гэту, вось, беларускасць у дзецях, ну, таму, што гэта праца, але гэта не пра комфорт, канешне, вось, можна марыць аб гэтым, аб тым, што ў нас і СМІ будзе тут, і нацыянальная такая арыентавана і ўлада, вось, і падручнікі, і ўсё пад бокам, так, ну, але ўсё роўна, ну, мы да гэтага ідзем, я веру ў гэта, вось, таму, ну, так, это складана, так, это не для самых такіх лянотных, скажам так, людзей, вось, але праз кантакты, кажу, галоўнае просто хаця б у гэтым накіруначку вось ляжаць.
Юля, але глядзіце, калі паглядзець ўсё ж такі ў гісторыю, вот мы зараз с вышыні, как бы так, разважаючы пра тое, што, а вот чаму беларусы там не захавалі, адмовіліся, не ўжываюць і гэтак далей, мы пачынаем там разважаць, а вот так склалася, а вот гістарычна, а вот у нас адабралі, а нам не далі, а мы-то, а нам там тое, а нам там не гэтае. Але калі вось узгадываеш, а мы шмат, как бы, спрабавалі не аддаць, там, вярнуць, ці мы вот наадварот з вёскі з'ехалі і хутчэй на нормальном языке скорее начать говорить, чтобы забыть это все, что было там, та як мать, батька, бабуля, дядуля. А мы уже все, мы уже городские, мы уже тут уже по-русски чекирикаем, там все нормально. Так вот, можем мы такий народ, что нам это и не треба.
Я думаю, что, кажучи так, ось, обагульняючи, мы, ну, можем мозно покрыть тих, кто як бы супраціўляўся і працягвае гэта рабіць, таму я б не абагульняла.
Ну, заўсёды ёсць вот гэтыя 5%, якія кажуць, якія вот рухаюць, змяняюць, спрабуюць нешта зрабіць, але мы кажам пра асноўную масу.
Але я думаю, што проста, ну, канешне, з другога боку хочацца сказаць, ну не пашанцавала нам з суседзямі, так? Ці зараз вось прынамсі з адным дык дакладна суседам. Ну, сапраўды сілы няроўныя. І метады, скажам так, барацьбы, няроўныя, так?
Юля, у літоўцаў роўныя былі?
Не. Але гэта вось дазвол сабе на, скажам так, на абарону, дазвол сабе на барацьбу і дазвол сабе на агрэсію, скажам так, на гвалт. Ну, я думаю, што проста ён не ва ўсіх ёсць. І гэта таксама, скажам так, можа выхоўвацца, гэта вось пакорнасць, скажам так, альбо абыякавасць, скажам так. Але я сабе тлумачу гэта тым, што проста, ну, не ведаю, няроўнасць сілаў, і мы ўсё ж такі бліжэй знаходзімся тэрытарыяльна, не знаю. Ну, не ведаю. І ўсё ж такі ёсць яшчэ такі вось унутраны дазвол на вось на сілу, так, таму што я калі разважаю вось агулам пра выхаванне, так, пра тое, якой сістэме там выхоўваюць дзяцей, табе нельга злавацца, ты не можаш там супраціўляцца, ты не можаш казаць не, ты мусіш рабіць так альбо ніяк, ты мусіш схіліць галаву і больш нічога не думаць, не рашаць, не вырашаць, не казаць так, не рабіць. Гэта ўсё нездаровае выхаванне, так? І таму вось у чым я бачу нават, скажам так, плюс тых сямей, якія, ну, з'ехалі, што дзеці акунуцца ў іншую сістэму нават, ну, адукацыі, так? І хочацца верыць, што яны будуць іншай прашыўкі, скажам так, і, можа быць, нешта будзе. Я не магу сказаць, канешне, што гэта будзе крытычная маса, так, якім будзе не ўсё роўна, што адбываецца ў краіне, але проста хочацца верыць, што вось прынамсі нейкае вось зараз такое пакаленне, якое расце, так, што не будзе крышачку іншай прашыўкі.
Глядзіце, вот я так бы люблю, хаця мне за гэта вельмі крытыкуюць, прыгадваць, ну, вы ўсё ж такі, як ўсё ж такі выкладчыца мовы і беларускую літаратуру добра ведаеце таксама. Я не ведаю, пагоіце, не пагоіце, но я думаю, зразумееце мяне. Вот вы зараз казалі пра выхаванне, пра вось гэтае, ну, как бы такі характар, рысу характара, там пагаджацца, там змаўчаць, там яшчэ што-небудзь, якую нам прашываюць там, скажем, вот про расійскія, рускамірскія, вот гэтыя ўсе і выкладчыкі, ідэолагі, дзяржава і гэтак далей. Але паглядзіце, нават калі мы возьмем нашую класікаў літаратуры. Ну, можа быць, гэта тое адмыслова неяк падабралі ў школьную праграму, але калі ты чытаеш, і такое ўражанне, у цябе пастаянна перад вачыма, чытаючы класікаў беларускай літаратуры, што вось гэтыя бедныя няшчасныя, няеглыя забітыя беларусы ў лапцях. Там дзе-то там іншыя народы, чуп на бокс, шашку нагала, пайшоў там змагацца, адстойваць свой гонар, годнасць і ўсё, а гэты уткнуўшыся, вачыма ў свае лапці, прэй-прэ праз вякі, праз стагоддзі некуды сваю крыўду. Яна нахрэн нікому не патрэбная, а ён усё адно яе некуды валачэ. І што вот на такіх прыкладах можа развіцца ў характары? Вот што можа прымусіць сказаць «не, мы хочам па-іншаму».
Тут я думаю, што вось у гэтым выпадку, канешне, залежыць шмат ад настаўнікаў, так, таму што безумоўна, ёсць праграма навязаная, так, скажам так, і можна проста яе выконваць, так, пагадзінна і ніяк не інтэрпрэтуючы, ці ніяк не дадаючы нічога, вось, але, слухайце, ну, вось, той же Гервасій Валіваха, так, ну, не, ну, ёсць прыклады таго, як людзі былі актыўны, займалі актыўную пазіцыю, змагаліся за сваё, так, былі гатовыя абараняць і да яшчэ іншых падбухторваць. Таму Насамрэч, прыклады герояў яны вельмі важныя. І таму, канешне, вялікае злачынства, як злачынства, палітыка, так як бы насаджваць сваю інтэрпрэтацыю не умоўна не нашую, там гістарычных падзей і так далей. І у творах, канешне, трэба, на маю думку, канешне, звяртацца да герояў, так, якія б давалі прыклад таго, як можа быць. Вось, і гэта ж не толькі літаратурай вырашаецца, канешне, але яшчэ выхаванне, бо слухайце, якое ў нас зараз вось спартовае выхаванне, напрыклад, так? А ці ўдзельнічаюць прынцыпу таты ў выхаванні хлопчыкаў, так? Жанчыны паўсюль, так, ад першага там да 11 класа, так? Прыкладаў вось герояў з учынкамі, з каштоўнасцямі, шляхетнымі, іх жа як бы бракуе, так? Гэта трэба пашукаць, і гэта, таксама вельмі важна. Таму тут калі шукаць некі прыклады, то так, просто трэба свядома выбіраць, так, можна натхняцца літаратурай, гісторыяй, а таксама сучаснікамі нашымі. Ну і прынцыпу працаваць над характарам, таму што мне здаецца, што пакуль што, скажам так, ні настаўнікі, там ні ўлады не зацікаўлены ў тым, каб дзеці, моладзь падымалі галаву і там самі бралі адказнасць за сваё жыццё.
Дарэчы, вы таксама вельмі важную тэму закранулі, гэта прыклады герояў шляхетных, можа быць, такіх вот нейкіх герояў. А вот які ў нас пантэон герояў? Вот на якіх прыкладах можна было б выхоўваць дзіцё, умоўна кажучы? Таму што па шчырасці, падайдзі на вуліцы ў любога беларуса, спытайся, беларускія героі. Ну хто назаве? Каліноўскага назавуць адразу, падумаўшы, можа быць, назавуць потым Касцюшку, яшчэ троху падумаўшы і ўсё. Ну ўжо хто больш-менш там цікавіцца, той, можа быць, яшчэ там кагосьці там з князёў назаве, прыгадаю бітву пад Оршай, можа быць, там Булах Булаховіча назаве там. А простыя людзі, вот Каліноўскі і ўсё. Это пра што сведчыць? Вот такі вот кароткая лава і кароткі спіс пантэона герояў.
Ну, сведчыць пра тое, што дастатковай пашаны, скажам так, і захавання гэтай памяці і гонару пра іх, недастаткова. Так, і героямі можна назваць прынцыпу, калі пакапацца ў біяграфіях нашых і паэтаў, так, і пісьменнікаў, і ваяроў, то там можна пашукаць і знайсці гераічныя ўчынкі, так, дзе не гледзячы ні на якія абставіны, чалавек і сябе захаваў, так, і даў адпор. Вось, таму пра што гэта сведчыць? Пра тое, што дзяржаўнай палітыкі няма ў гэтым накірунку, так. І гэта тое, што варта зрабіць, праўда, для, калі мы хочам такую сваю нацыянальна арыентаваную дзяржаву. Таму што нават на прыкладзе той же Польшы, так, тут же ж на кожным кроку ты ідзеш па вуліцах і там, і там, і там, бюст, пастамент, так, некая шыльдачка. Тут у Амерыцы таксама, гэта просто на кожным кроку. Ты ідзеш, і ты жывеш, і ты бачыш гэтую гісторыю навакол цябе, і яна ў асобах. І гэта, гэта выхоўвае, хочаш, не хочаш, так. Таму гэта выхаванне праз герояў, праз асобу, гэта вельмі важна, так. А ўзяць можна, можна нават герояў знайсці і ў міфічных істотах, ведаеце, ж галоўнае, як бы распавесці, як гэта, так, паднесці. Усіслаў Чарадзей цудоўны, так. А цяпер, канешне, нашыя героі, яны па Украіне, так, калі казаць ўжо так літаральна простава, у Беларусі таксама, тыя, хто пацярпеў. Насамрэч, можна пералічыць шмат асобаў, і гэта не абавязкова асобы, звязаныя з узброеным нейкім супрацівам. Вось. Таму я думаю, што проста трэба гэтым займацца, і вось у Беларусі мары, скажам так, гэта мусіць быць проста нормай. Не мусіць зносіцца помнікі, так, бюсты і шыльды, праўда, са сцены.
Юлія, некалькі разоў вот за час нашай размовы вы казалі пра тое, што гэтым мусіць займацца дзяржава. Гэта павінна быць на дзяржаўным узроўні, ну і гэтак далей. То есть, мы вот зараз, в прынцыпе, разважаем пра эміграцыю, пра захаванне культуры, мовы, традыцый тут за межамі Беларусі. Ну мы не ведаем, як там, на якіх зараз умовах беларусы ў Беларусі, ці могуць яны там нешта рабіць, на якім узроўні могуць, у якой шырыні гэтым жа займацца, хаця займаюцца, я перакананы, але вот яны там без дзяржаўнай падтрымкі. Мы тут, не маючы дзяржавы і таксама за межамі дзяржавы, атрымліваецца, што на дадзеным этапе, пакуль мы не вернем сабе сваю дзяржаву Беларусь, мы нічога не зможам зрабіць?
Не, канешне, мы можам і мы мусім, так. Калі я кажу дзяржаву, то гэта, ну, калі б гэта было нармальна, дзяржава з нармальнай уладай, то, канешне, ну, такі рэсурс, ну, проста не патрэбны былі б некія НДА, калі б проста была нармалёвая дзяржаўная палітыка, так? Таму я кажу, што, ну, у норме гэта, канешне, так. Зараз і НДА ліквідаваныя, так, і вось. Таму тыя, хто з'ехаў, я не магу казаць, што вы мусіце, праўда, што мы мусім, так, вы абавязаны адчуць гэта вось сваёй такой місіі, так, і рабіць, нягледзячы на тое, што у вас там свае пытанні некія асабістыя не зачыненыя, але ўсё ж такі трэба ўсведамляць, што роля дыяспары, яна важная, і ну, прынамсі, сэнс, як бы, гэта надае, напрыклад, сэнс майму існаванню, так, тут вось за мяжой, паза межамі радзімы, вось рабіць штосьці, так, для таго, каб захаваць, так, каб штосьці развіць, каб паўплываць на змены ўнутры, так, каб прынамсі не згубіць і да, распаўсюджваць. Я кажу, канешне, больш пра адукацыю, культуру, таму што я ў гэтай сферы, вось, але канешне, у ідэалі, калі б дыяспара, якая знаходзіцца ў бяспецы адноснай, так, у, можа быць, ужо тыя, хто тут шмат гадоў жывуць, ужо і фінансавая таксама з добрай падушкай, так, калі пытанні, прынцыпы базавыя закрытыя, то, ну, чаму б не звярнуцца, так, і не падумаць, а чым ж я магу быць карысны для таго, каб умоўна не знікла, так, нацыя ці там дзяржава, так, вось, але прымусу не можа быць. Зразумела, а як так зрабіць, каб што можа быць трыгерам для таго, каб знову, не ведаю, з новай сілай гэта ўсё абудзілася? Ну, гэта пытанне. Гэта пытанне, але прынамсі я бачу вельмі шмат людзей, якія не спыняюцца і гараць, і вось скарысталі момант таго, што яны з'ехалі, менавіта для таго, каб напоўніцу вось раскрыцца, так, і напоўніцу разгарнуць там сваю дзейнасць актыўна вось на карысць бацькаўшчыны.
Юля, глядзіце, мы от ізноў вяртаемся да тэмы беларускай дыаспары. Ну, яна ж не ў 20-м годзе з'явілася. І не ў 2010-м, а ўжо стагоддзі ёсць. І мы ведаем пра вялікія напрацоўкі, колькі разумных людзей з'ехала ў тыя ж самыя ЗША, у Канаду, у Вялікабрытанію, я ўжо не кажу пра Еўропу. Мы ведаем, што там табе і ў Брытаніі, там і музей Скарынаўскі з вялізнымі архівамі. У Канадзе ёсць нават інстытут, звязаны з беларускай культурай, з беларускай гісторыяй. У ЗША таксама, там і ў Нью-Йорку, там і ў іншых гарадах, ўсё гэта ёсць. Людзі працавалі, людзі пісалі, людзі напрацоўвалі. Што мы з гэтага ведалі ў Беларусі? Вот, ведаеце, я чалавек не левы, умоўна кажучы, для беларускай вось гэтай справы. За беларускасць я ўжо даўным-даўно, некалькі дзесяткаў гадоў з універсітэта пачынаючы, я гэтым цікавіўся, я гэта спрабаваў прасоўваць. Ну, я, как бы, зразумела, я не навуковец, я там не шукаў адмыслова, але, ну, как бы, і не зусім з боку стаяў. і я амаль нічога не ведаў. Я паехаўшы толькі ў Канаду, паехаўшы ў ЗША, я даведаўся, што там былі цэлыя інстытуты, што там выдаваліся часопісы, што там нейкія навуковыя працы пісаліся. Я паслухаўшы Галіну Казіміроўскую, даведаўся, якія і што захоўваецца ў музеі францыскарынаўскім у Лондоне. А да гэтага ж нічога не было, ніхто пра гэта не ведаў. Яно ўвогуле даходзіла да Беларусь. Я да чаго гэта кажу? Вот мы зараз будзем тут таксама кажам, нам трэба, мы будзем. Але ці дойдзе яно туды?
Ну, я так скажу, што зараз жа ёсць усё ж такі інтэрнэт, і пакуль што ён там не заблакаваны, праўда, і таму памкненні вось дагрукацца, дайсці, яно можа палягаць вось у сферы там онлайн контента і ўсяго астатняга. Так, вось, калі казаць пра напрацоўкі нейкія метадычныя, напрыклад, так, настаўнікі, можа быць, там не могуць адкрыта іх выкарыстоўваць, напрыклад, так, могуць хвалявацца, так, трэба дбаць пра бяспеку, там, можа быць, не ўсім дзяліцца, але ўсё ж такі, зараз, ну, мы не можам не скарыстацца гэтай магчымасцю, якой там не было, умоўна, там, 50 год таму, так, ну, чаму не выкладаць у дасях і кнігі, што і робіцца там онлайн, так, падручнікі, відэа, песні, вершы, там, так, даследаванні. Гэтым усім можна дзяліцца, і я ўпэўненая, што, ну, зараз у нас больш магчымасцяў. Мы цяпер вось гэты, ну, мы па-над межамі, так, мы ўжо не спыняецца, не абавязкова ўжо дасылаць гэтую пасылку, так, якую там на мяжы раздзербаніцца нічога не дойдзе, так, вось, ну, сеціве трэба выкарыстоўваць. Таму гэта можа быць добрай задачай.
Можа быць, але мы тут вяртаемся да такой тэмы вельмі важнай, а наколькі яно сапраўды будзе там цікава? Наколькі мы, можа быць, ведаеце, не разыдземся? Так, ну я маю на ўвазе, можа быць, у сваіх інтарэсах, у сваім бачанні, у сваіх падыходах. Вот так вот, ведаеце, як мяне некалі у 22-м годзе шакаваў Бахарэвіч, калі сказаў, што самы страшны падзел для нас гэта не тое, як на тых, хто біў і каго білі, а на тых, хто з'ехаў і хто застаўся. 22-й год, калі гэта яшчэ не было мейнстрымам, ніхто пра гэта не казаў. Бахарэвіч мне пра гэта кажа, я на яго глядзеў, то кажу: "Ты што? Якая розніца? З'ехаў, застаўся, мы ўсе аднолькавыя. Мы у нас мары адны, бачанне адно, пажаданні адныя, але чым далей, тым больш бачу, што мы разыходзімся". І ці не будзе так, што вот напрацуе Юлія там вот дзе-небудзь зараз у ЗША што-небудзь там для настаўнікаў беларускай мовы. Там я не ведаю, там Вольскі там ці з Башлыкевіч запішуць чарговы альбом. Лукашук тут з якія-небудзь там ізноўку новую кнігу з нацыянальнымі ідэямі выдасць. Мы з вамі па выніку тут зараз сфармулюем шыкоўную нацыянальную ідэю. Муры рухнуць, мы з усім гэтым багаццем вот так кінемся туды на гэта самае. Праз Брэст, праз мяжу. А нам скажуць, ведаеце што? От вы там гэта ўсё там нешта там прыдумлялі, рабілі. От ідзіце і там вот там гэта ўсё как бы там і выкарыстоўваеце. А ў нас тут ужо сваё, мы тут па-іншаму бачым, іншае тут панапісавалі, іншае ўсё. Можа такое быць?
Ўсё можа быць, але калі захоўваць хаця б памкненне да таго, каб яднацца і шукаць усё ж такі, што нас аб'ядноўвае, не раз'ядноўвае, то ўсё магчыма. І таму вось гэтую адкрытасць, так, і пераемнасць, скажам так, вось пра пераемнасць часта кажу, што гэта ўмоўна з мінулага да цяпер, так, але вось я ўкладаю яшчэ сэнс такі, што каб мы былі адкрыты да таго, каб дзяліцца і вось шукаць кропкі сутыкнення. Напрыклад, вось як я для я думала аб гэтым таксама, вось то тут растуць адны дзеці, так, у адным варацца, там іншыя. Здаецца, пакуль што і ты называюць сябе беларусамі, так, але ну, гэтыя былі на вёсцы, гэтыя не былі, там, ну, розныя рэаліі, так. І я для сябе вырашыла гэта так, што трэба проста мэтанакіравана. Вось тое, што яднае нацыю, мова, культура, традыцыя, гісторыі, так, дзяржава, вось, прыналежнасць, так, самаідэнтыфікацыя, всё. Што рабіць, што я магу зрабіць, так? Я магу рабіць так, каб ствараць для дзяцей, для якіх я выкладаю, агульныя кропкі, успаміны, эмацыянальныя перажыванні, тое матэрыялы падбіраць такія, якія будуць іх аб'ядноўваць. І потым умоўна праз 10 год яны сустрэнуцца такі: "Памятаеш, там мы разам рагаталі, так, памятаю. О, а памятаеш, мы там бачылі гэты, не ведаю, замак там на малюнку, так, а помніш, мы там па відэа з дронам лёталі над балотам ельня. Глядзі, оно рэальнае". Ну, тобок, я зараз як бы бачу адным з накірункам насамрэч працы з, ну, з дзецьмі, таму што калі мы вернемся, так, невядома, але, ну, было б каму вяртацца яшчэ хаця б, так. І, канешне, ну, мая сфера дзейнасці гэта дзеці. І вось я менавіта праз з гэтага пункту гледжання будую, так, вось заняткі і праграму. Ствараю для дзяцей вось гэта поле, якое іх будзе яднаць з, ну, з Беларусю і праз гэта умоўна з беларускімі дзецьмі. Ну, проста для таго, каб аднойчы яны сустрэліся, я ў гэта веру, і будзе вялікі з'езд беларусікаў свету, вось, і яны там разам, ім будзе што абмяркоўваць, вось, таму так сказала б.
Юля, але давайце глядзець праўдзе ў вочы. Ну вот, ўсё ж такі, глабалізацыя, трансатлантычныя карпарацыі, вялікі сусвет, усе адзін аднаму адкрываюцца, межы знікаюць, мовы пераплятаюцца, а ўжо там не ведаеш, на якой ты там мове гаворыш, а айцішнікам там якім-небудзь, можа быць, беларусу айцішніку бліжэй не сусед там Вася з трактарнага, а айцішнік з Бангладэш, з якім ён там толькі у інтэрнэце на сувязі, але неяк так ментальна яны бліжэй да адзін да аднаго. Ва ўсёй гэтай сітуацыі, ну да, там прыгожыя словы, там мова, культура, гісторыя, нацыянальныя традыцыі, каштоўнасці. І вот вам не падаецца, што вот, вот гэты глабальны адкрыты сусвет, а мы тут раз тут сабе гэтыя прыгожыя камяні, муры з традыцыі каштоўнасці ўзводзім і такія карпарацыі атлантычныя, да? Там глабалізацыя, а мы вот тут зато па-беларуску. Не? На што нам гэтыя муры?
Ну, я не бачу гэта як муры, ўсё ж такі так, а хутчэй як адметнасць. І з таго, што я назіраю, ну, паўсюль, бо і, ну, там Францыі, умоўна, там Швейцарыі, Канадзі, там Бельгіі, Італіі, у США, ну, любы чалавек сутыкаецца з тым, што цябе запытваюцца, хто ты гэткі, так? Вось, адкуль ты, што, распавядзі, а чым там, а чыя а што цікавага ёсць. І таму, насамрэч, мне здаецца, што так, як бы ўсе пераплятаюцца сувязі, як бы ўсе сплятаюцца, але гэта не адмяняе таго, што вось, мы розныя, так, але мы разам. І, ну, прынамсі, ну, французы тыя ж, ну, яны не збіраюцца адмаўляцца там ад сваёй мовы там на карысць нейкай там іншай умоўна. Так, у США таксама, ну, тут настолькі з дзяцінства у дзяцей, як бы, дзеці падкрэсліваюць сваю адметнасць праз праектную дзейнасць, ну, прынамсі, чым я сутыкалася. Наадварот, яны заўсёды цікавяцца, а як у вас, а што вы, а вось, а як у вас? І вось гэта падкрэсленая рознасць культуры, ну, яна тут, ну, яна не сціраецца, наадварот, падкрэсліваецца, але гэта не замінае, як бы, ну, жыць разам. І ў гэтым прыгажосць вось гэтага ўзаемадзеяння. Мне здаецца, што ну, мы не будзем, скажам так, белымі варонамі, так, калі будзем называць сябе беларусамі і казаць, а вось наша мова беларуская, а глядзіце, а вось гісторыя ў нас такая, вось, а ў нас там ёсць, умоўна, быў там пярэварацень, вось, там, князь, ці там, ну, іншыя рэчы. Насамрэч, гэта робіць цікава размову з табой і узбагачае, як бы, іншага чалавека, а кухня, стравы і так далі. Таму, ну, я, ну, не пагаджуся, што ўсё ідзе ў бок, як бы, такога сцірання. Вось. І рэальна, вось, быць адметным, гэта, ну, класна.
Юля, а другі момант, вот, глядзіце, мы ўсё ж такі будзем тут, вот, у эміграцыі старацца і самі пашыраць, і дзяцей дзяцей выхоўваць у беларускасці, у беларускіх усіх гэтых каштоўнасцях на беларускай мове і гэтак далей. Ведаеце, яшчэ да 20-го года, здаецца, у годзе 19-м, я быў на вёсцы у сваякоў, і там каля калонкі сустрэўся з мясцовымі вясковымі дзецьмі, вясковымі. І я гаварыў па-беларуску, яны мяне не разумелі. Яны вясковыя дзеці з беларускай вёсцы, яны не разумелі беларускую мову і беларускія словы, таму што іх выхоўвае тэлевізар, рускамоўны тэлевізар у іх замест выхавацеля. І мы ведаем, я не кажу, што там зараз беларускае ўсё у Беларусі пад забаронай, але яго стала менш, чым было ў якім-небудзь там умоўным 15-10 годзе гэтага ўсяго беларускага. Беларускае, яно ўжо неяк так з пункту гледжання рэжыма падазронае, і таму яно прыцішанае. І чым далей, вот калі вот так далей усё і будзе, дзе беларускага ўсяго будзе меней, меней і меней, ці не атрымаецца так, што вот муры рухнуць, мы прыехалі, і мы вот такія ўсе беларускамоўныя пра беларускія, а там нас просто банальна не зразумеюць, як тыя мае мяне дзеці, тыя каля калонкі.
Ну, мы ж разумеем, чаму так адбываецца, праўда, што вось гэта яднанне саюзнай дзяржавы, там ёсць поўны план, які выконваецца. Ну, гэта ж, ну, як бы зразумела, што гэта, ну, не проста так, што там па тэлевізары няма вось беларускамоўных каналаў, так, ці там, ну, і вось. І таму ўсё будзе залежыць, як бы, хто будзе ва ўладзе, так, і просто хочацца спадзявацца, што ўлада будзе належыць, скажам так, выбраным асобам ад народу, але як бы такіх нацыянальна свядомых. Але яшчэ вось такі момант, муры рухнуць, але ж як гэта адбудзецца, мы ж яшчэ таксама не ведаем, праўда? Ну, то бок, гэта ж не проста, што адчыняцца дзверы і мы прыехалі.
Ну, уявім сабе вось гэты, уявім сабе гэты прыгожы варыянт, там цягнікі перамогі, там, да, і мы там з чырвона-белымі сцягамі на першым вагоне на даху там Шрайбман з Чалым сядзяць абняўшыся, мы ўсе едзем такія, Ціхановская побач на белым джыпе.
Я думаю, што будуць людзі тыя, хто будуць гэтаму рады і хто сустрэнуць. Вось, я думаю, што будуць і гарачыя абдымкі, ёсць людзі, якія чакаюць гэтага, я ўпэўненая. Вось, а калі казаць пра тых людзей, якія умоўна не цікавяцца палітыкай, свядомасцю, так, то, ведаеце, ну, можа іх гэта змена ўлады і нават і не закране. Ну, умоўна кажучы, хто там вяшчае з тэлевізара, можа быць і не важна, і таму дастаткова будзе прыехаць і зрабіць каналы на беларускай мове, радыё на беларускай мове, там музыка, падручнікі і дзяржаўныя установы, як бы яно само сабой пакрысе і як бы і выправіцца. Таму тут як бы такая гіпотэза, цікава проста, як гэта будзе і пра якіх умовах і што будзе перад гэтым адбудзецца, так? Гэта вялікае пытанне яшчэ.
Добра, на завяршэнне нашай размовы і ўсё ж такі, на ваш погляд, вось гэтая Беларусь нашай мары. Вот вам бы хацелася, каб гэта была з якім палітычным рэжымам краіна? Гэта парламенцкая, прэзідэнцкая краіна, анархія, манархія.
Ага. Ну, я думаю, што шмат насамрэч хто гэта кажа, так і я згодная, парламент, так, парламенцкая рэспубліка, ўсё. Каб умоўна людзі выбіралі, так, і ведалі, хто кіруе, так, уплывалі на ўладу. Вось, але пытанне, што вось, ці адразу яна будзе і ці будзе нейкі рэжым да яе, так, вось, як адбудзецца пераход, праз што, і можа быць нават не праз парламенцкую. Вось гэта як бы пытанне, вось, якім чынам, можа быць, штосьці будзе пасярэдзіне.
Добра, у гэтай новай Беларусі беларускую мову колькі гадзінаў у тыдні будуць школьнікі вывучаць?
Вывучаць мову?
Ну, ну там, я памятаю, у нас колькі там было? 2 гадзіны на тыдзень, па-моему, 2 урока на тыдзень было беларускай мовы.
Так, не, я за беларускамоўную адукацыю цалкам, вось, але за, як кажуць, ну, не трэба адмаўляць, што часта для дзетак, канешне, гэта мова як замежная, так, і трэба методыку таксама падлажваць. Як вось робяць дзеткі, якія прыязджаюць у іншую краіну, ёсць умоўныя інтэграцыйныя класы, ці там дадатковая дадатковыя гадзіны для тых, хто як бы ну адстае, скажам так. Таму не адукацыя на беларускай мове, таму што у нас усё ёсць, каб гэта рабіць. У нас ну няма складанасці ў тым, каб матэматыку, геаграфію, фізіку там ці біялогію выкладаць па-беларуску. Ну няма.
Я як жа ж, вы ж памятаеце, як ты сказаў, вот чалавек, которого не прынята ў культурным обществе называць, узгадываць, на этом языке ничего достойного выразить невозможно.
Нехай почитаю про выкопни вось, и про имхи по-белоруску. Не, ну, конечно, это все бздура. Все магчыма, это есть. И зараз так само. Одно из закрытых денег это вось, менавіта спрыяць таму, каб настаўнікі, якія апынуліся зараз на свабодзе, скажам так, так у эміграцыі, стымуляваць іх для таго, каб яны стваралі свае прадукты, якія можна прадаваць, так прывабныя, сучасныя і на беларускай мове. І гэта ёсць, ну няма пытання. Нават ведаеце, калі там звяртаюцца настаўнікі, вось я хачу выкладаць па-расійску, напрыклад, пішуць, я адказваю па-беларуску, вось я кажу, у нас такая мова, напрыклад, што ну, па-беларуску выкладанне. А ўсё, няма пытання. Чалавек пераходзіць на мову, рыхтуе праграму, ўсё просто камусьці, можа быць, трэба больш рыхтавацца, але пытанняў няма. Таму...
Добра, дзяржаўная мова, якая і колькі?
Беларуская мова, так.
Адна?
Так, адна.
Ну, добра, на, у такім выпадку нацыянальная ідэя ад Юліі Букстановіч. Гучыць як?
Калі ў трох словах, так, то незалежнасць. І ў гэта я ўкладаю, што мы мусім быць гатовыя захоўваць, абараняць незалежнасць краіны. Другое свядомасць, што звязана з захаваннем так, культуры, традыцыі, мовы і называць сябе беларусамі, каб не згубілася гэта, дзе б мы не былі, бо тут умовы ні там, ні там, не вельмі. І трэцяе, я ось думала так, што пераемнасць, і ў гэта я ўкладаю вось менавіта гэта пошук, па-перша, вось гэтых кропак сувязі паміж мінулым, сучасным, будучыні, рознымі людзьмі, тут, там, пакаленні і плыні і вось іншая пераемнасць.
Ну што ж, выдатная нацыянальная ідэя, прычым з трох словах, вот па настаўніцку так падышла, і выдатна. Незалежнасць, свядомасць, пераемнасць. Выдатная нацыянальная ідэя. Юля, вось гэтая кніжачка будзе ваша. Пры магчымасці я вам яе перадам, ну ці прыедзеце, забярэце. Такім чынам ад Еўрарадыё, ад сябе асабіста, ад праграмы Ідэя X, гэта вам з удзячнасцю за ўдзел у нашай праграме. Незалежнасць, свядомасць, пераемнасць, нацыянальная ідэя ад Юліі Букстановіч. Дзякуй вялікі, Юлія. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
Жыве вечна.